الفكرة مش فكرة فصل، الفكرة انها اللي تقصد. هقول انا ايه يعني على واحد بيبيع عسل؟ الفكرة مش انه سابني، مش ده اللي بعده يموتني. ولو ده اللي انا هزعل عليه دي تبقى قلة عقل. الفكرة مش فكرة فصل، الفكرة انها قلة اصل. هقول انا ايه يعني على واحد بيبيع عسل؟ الفكرة مش انه سابني، مش ده اللي بعده يموتني. ولو ده اللي انا هزعل عليه دي تبقى قلة عقل. فكرة فصل، الفكرة انها قلة اصل. هقول انا ايه يعني على واحد بيبيع عسل؟ الفكرة انها قلة اصل. هقول انا ايه يعني على واحد بيبيع عسل؟